რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფება ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა შეერთებული შტატების და საქართველოს სამხედრო ძალების თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ერთობლივ სასწავლო წრთნებში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის კიდევ უფრო გაფართოებაზე იმსჯელეს. გენერალი ჰოჯესი და ევროპული სარდლობა უშუალოდ პასუხისმგებელი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სწავლებების ჩატარებაზე. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. კონფერენციას მასპინძლობენ მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ორგანიზატორთა განცხადებით, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მიზანია ერთად შეკრიბოს საქართველოს და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკის და უსაფრთხოების სფეროს ლიდერები, რომლებიც ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეაზე იმსჯელებენ. ორდღიანი კონფერენციისას გაიმართება დისკუსია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ. ორგანიზატორთა განცხადებით, საერთაშორისო კონფერენციის დასრულების შემდეგ შემუშავდება და გამოქვეყნდება სარეკომენდაციო სამოქმედო გეგმა, რომლითაც შესაძლებელი გახდება განვითარებადი დემოკრატიების გაცილებით ქმედითი მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ უფრო აქტიურად დაუახლოვდნენ ტრანსატლანტიკურ ინსტიტუტებს და უზრუნველყონ თავისუფლებისა და ადამიანური ღირსების პატივის თემაზე დაფუძნებული მშვიდობიანი და წარმატებული მომავალი. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი, ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი ბენ ჰოჯესი, ევროკავშირის ყოფილი კომისარი გაფართოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ექსპერტები საქართველოდან, შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან. თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის საელჩოების მხარდაჭერით ტარდება. დღეს კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მათ ყურადღება გაამახვილეს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და დასავლეთთან პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. ევროკავშირის ყოფილ კომისარს გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს იმედი აქვს, რომ მიგრაციის კრიზისი უარყოფითად არ იმოქმედებს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ფიულეს თქმით, ამ მხრივ საქართველოს პროგრესი დამოკიდებული იქნება ქვეყნის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საშინაო დავალების შესრულებაზე. მიგრაციის კრიზისი დიდი გამოწვევაა, მაგრამ იმედი მაქვს, არ იქონიებს გავლენას იმ შესანიშნავ სამუშაოზე, რომელიც საქართველომ ჩაატარა და საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ იმოგზაურებენ, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს შტეფან ფიულემ, რომელიც მაკეინის ინსტიტუტის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მასპინძლობით თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს. ავსტრიის ხელისუფლება აპირებს თანდათან გააუქმოს საზღვრის გადაკვეთის განსაკუთრებული პროცედურა, რომლის წყალობითაც გასულ შაბათ-კვირას უნგრეთიდან ავსტრიაში ჩასვლა შეძლო 12000-ზე მეტმა მიგრანტმა ადგილზე დარჩენის ან გერმანიაში გამგზავრების უფლებით. ფედერალური კანცლერის ვერნერ ფაიმენის განცხადებით, მას შემდეგ რაც ავსტრია რთულ სიტუაციაში მყოფ ათასობით ადამიანს დაეხმარა, საჭიროა საგანგებო მდგომარეობიდან ეტაპობრივად გამოსვლა და მუშაობის ნორმალური რეჟიმით გაგრძელება. თურქეთის არმიის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა ჰაკიარის პროვინციაში სამხედრო მოსამსახურეებზე ქურთი მეამბოხეების თავდასხმის შედეგად. საპასუხოდ თურქეთის საბრძოლო ავიაციამ ქურთების მუშათა პარტიის გასამხედროებული დაჯგუფების პოზიციები დაბომბა. თავის მხრივ ამ დაჯგუფებამ დაადასტურა, რომ თურქეთის არმიის სამხედროებზე თავდასხმის ორგანიზატორია. ქურთი მეამბოხეების ინფორმაციით, მათ მიერ ორგანიზებული აფეთქებების შედეგად 15 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობა იწყება. ამ საწარმოს ააშენებენ საქართველოს საპარტნიორო ფონდი და ისრაელის კომპანია Elbit Systems. პროექტის მთლიანი საინვესტიციო მოცულობა $85 მილიონია. ამ საწარმოში გამოშვებული მაღალტექნოლოგიური პროდუქტით კი სამოქალაქო თვითმფრინავები ისარგებლებენ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:05 და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების შესახებ ვისაუბრებთ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ხვალ ამ საკითხზე დიალოგის ფორმატში იმსჯელებს მანამდე კი კოოპერატივების საქმიანობაზე, პროგრამაზე, მიზნებზე, გამოწვევებზე. ჩვენ სტუდიაში ისაუბრებენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგინე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რა უნდა გაკეთდეს ერთის მხრივ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისა და გაძლიერებისთვის და მეორის მხრივ როგორია ქალის როლი ამ სფეროში. ჩვენი სტუმრები არიან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და სანამ სტუმრებთან გადავალ შეკითხვით, აქვე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-37, დაგვირეკეთ, დაურეკეთ ჩვენს სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები, გამარჯობათ, დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მოუძანდით სტუმრად. ხვალ 7 აპრილს, როგორც ვიცით, ანა თბილისში სასტუმრო ბეცეში გამართება დიალოგი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების შესახებ. თუ შეიძლება სწორედ ამ ღონისძიებები დავიწყოთ. მანამდე გითხარით, რა არის კოოპერატივი, რატომ შეიქმნა და რა იგეგმება ხვალ თუ შეიძლება?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის თემით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ პირველ ეტაპზე მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ცნობიერება და ცნობატობა არ არის კოოპერაციის ინტერესზე, როგორც თუნდაც ევროპაში, სადაც ფაქტიურად მოსახლეობის 80% ჩართულია კოოპერაციაში, მსოფლიოს ცხოვრების მოსახლეობის გულისხმობს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის ჩართულობა და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ხვალინდელ ღონისძიებას, მცირე ანონს გავაკეთებ, თუმცა ალბათ უფრო შორიდან უნდა დავიწყოთ და ვთქვათ, თუ რატომ კოოპერაცია. პრინციპში მოგიხსენებათ ალბათ თქვენს, რომ თავრობის მიერ ასე ვთქვათ დეკლარირებული ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება დღესდღეობით არის სოფლის მეურნეობა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, სწორედ ცოტა ხნის წინ შემუშავდა და მიღებული იქნა სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2015-20 წლების და ამ გეგმაში ერთ-ერთ პრიორიტეტად სწორედ კოოპერაცია არის ასახული. რატო კოოპერაცია? ზოგადად პრობლემები ბევრია სოფლის მეურნეობაში და ალბათ ეს რიგით მოქალაქემაც კი იცის, ამისთვის არ არის საჭირო ძალიან ახლოს იყოს სფეროსთან. პრობლემა არის პირველ რიგში მიგრაციის ქალაქში, პირველ რიგში ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა განათლების ნაკლებობის და სერიოზული პრობლემა ფრაგმენტული მიწების არსებობის. ანუ სამწუხაროდ მცირე ფერმერი საქართველოში ფლობს ნონიმთელი 25 ჰექტარს და დაახლოებით ამდენს. რა თქმა უნდა, ყავს სხვილი ფერმერებიც, მაგრამ ეს ციფრი არ შეედრება ევროპულ საშუალო მაჩვენებლებს. სწორედ ამიტომ კოოპერაცია ფაქტიურად არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ მცირე ფერმერებმა ურთიერთთანამშრომლობით, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაზიარებით და თავისი შემოსავლის გაზრდით შეძლონ გარკვეული ეფექტის მიღწევა მეწარმეობაში. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს და ზოგადად ქალების როლს, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი წელია, რაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების თვის სტატუსის მინიჭება დაიწყო ჩვენ სააგენტომ და ასევე მოგახსენებთ, რომ სააგენტო წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და ჩვენი ძირითადი მოვალეობა ერთის მხრივ სტატუსის მინიჭება კოოპერატივებისთვის, მეორის მხრივ მათ განვითარებაზე ზრუნვა, მათი მონიტორინგი. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით ერთი წელია, უკვე სახეზე დღეს გვაქვს 716 კოოპერატივი, რაც საკმაოდ კარგი ციფრია. თუმცა მხოლოდ ციფრს არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, ნებისმიერ მიმართულებით, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობას თუ ეს ეხება. ამ ეტაპზე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პირველ რიგში ამ 716 კოოპერატივში და რა თქმა უნდა შემდგომ დარეგისტრირებულებში იყოს გაძლიერებული იგივე განათლების კომპონენტი. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევიტანოთ და დავნერგოთ და მივაწოდოთ მას მხარდაჭერის პროგრამები, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ კლასიკური კოოპერაციის გზით განვითარდნენ და კლასიკური კოოპერაცია საკმაოდ ერთი შეხედვით რთული, თუმცა ევროპაში და არამარტო ევროპაში აღროვირებული, ასე ვთქვათ, მიმართულება, როდესაც ჰორიზონტალური გაძლიერებისა და ვერტიკალური ინტეგრაციის დახმარებით კოოპერატივები აღწერენ ერთიანი სრული საწარმოო ციკლის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით მაქსიმალურად შემოსავლების მაქსიმიზაციას. და ამავდროულად ვცდილობთ, რომ ის ძირითადი პრინციპები, რაც ნებისმიერ საწარმოში უნდა იყოს და ასევე რაც ქვეყნის პრიორიტეტია, თუნდაც ასე ვთქვათ, გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა, ქალთა ჩართულობის და არამარტო ქალთა, არამედ ეთნიკური უმცირესობების, მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა, ამაზე სპეციალური აქცენტები გავაკეთოთ გარდა იმ ძირითადი პროგრამებისა, რომელიც არსებობს ყველა კოოპერატივებისთვის. თუმცა თვლით რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ინიციატივით ანუ სააგენტოს ინიციატივით ძირითადი ასე ვთქვათ მიმართულებების და მხარდამჭერი ღონისძიებების დაგეგმვა არ იქნება სწორი. ამიტომ ვითვალისწინებთ რომ იმ დიდ პრაქტიკას და გამოცდილებას ინფორმაციას რომელიც გააჩნია სხვადასხვა სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს განსაკუთრებით ძალიან ბევრი კარგი აქტიური ორგანიზაცია რომელიც ქალთა ეკონომიკური ჩართულობის მიმართულებით მუშაობს. ხვალინდელ დღეს სწორედ ცირე ასე ვთქვათ პლატფორმას ცირე რა მაქსიმალურად ღია და გასნო პლატფორმას ვაწყობთ ქალთა კოოპერაციულ მოძრაობას ჩართულობისთვის სადაც მოწვეული ყავს ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. გვინდა პირველ რიგში გავუზიაროთ მათ ინფორმაცია კოოპერაციის შესახებ, ანუ ის ძირითადი ელემენტები, რომელიც კოოპერაციას ხდის მიმზიდველს სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრისთვის, ქალთა ჩართულობისთვის, ეკონომიკური ჩართულობისთვის, ბუნებრივია დასაქმებისთვის. მეორე მხრივ გავუზიაროთ ჩვენი გეგმები, რაც გვაქვს ქალთა ჩართულობის სტიმულირებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოვისმინოთ მათი პოზიცია. პოზიცია თუ როგორ ხედავენ ქალთა როლის გააძლიერებას კოოპერატივებში და ასევე პოზიცია როგორ სურთ რომ ითანამშრომლონ სააგენტოსთან. რა თქმა უნდა, ხვალვე შეიძლება შეჯერება აზრების ვერ მოხდეს, თუმცა ეს გრძელვადიანი პროცესია. შემდგომ ჩვენ გვეგმოთ რომ რაღაც პერიოდის შემდგომ მოხდეს უკვე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც მოსმენილი იქნება ამ შეხვედრის შედეგად წარმოქმნილი იდეები თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და ჩვენ აქტიური თანამშრომლობის რეჟიმში უკვე დავიწყებთ ამ ორგანიზაციებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმ ორგანიზაციებთან, რომელთა პრინციპებით შესაბამება იმ ხედვას, რომელიც ჩვენ ზოგადად კოოპერაციის განვითარებასთან გვაქვს, აქტიურად დავიწყებთ ქალთა, ასე ვთქვათ, ჩართულობის უზრუნველყოფაზე მუშაობას.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
ნათიასთან. ქალთანეთ თქვენ ზანდებით პრაქტიკოსი ფერმერი, ასე ვთქვათ, ხო? კოოპერატივის ერთ-ერთი კოოპერატივის ხელმძღვანელი.
კი ბატონო, ჩვენი კოოპერატივი არის ხევსურეთში, სოფელ ბალისახოში. ვართ 5 წევრი, მეპაიე, აქედან 3 არის ქალბატონი, ზოგადად 7 წევრისგან შედგება ყოფილი დირექტორები, რომლებიც გვეხმარებიან სხვადასხვა საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო რეგიონი არის თვითონ ხევსურეთი იმისთვის, რომ თუ იქნება ხელშეწყობა და ყურადღების მიქცევა სათანადოდ და ფინანსურადაც უფრო მეტი თანადგომა, გაკეთდეს პროდუქტი, რაც უფრო საინტერესო იქნება როგორც ბაზრისთვის, როგორც სასოფლო-სამეურნეო კუთხით, ასევე სხვა კუთხითაც. სწორედ ამიტომ მე ძირითადად უფრო თბილისში ვცხოვრობ, აქვს ხშირი კონტაქტი მთასთან და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად მაქვს ძდომა იგივე სააგენტოსთან, გავიცანი ხალხი, რომელიც გვეხმარება თვითონ უფრო მეტად გვაკვალიანებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის განვითარების კუთხით და ასეთი იდეა გავაკეთეთ საწარმოს შექმნის, ახალი საწარმოს შექმნის ხევსურეთში ალპური მცენარეული ჩაის წარმოების, კონკრეტულად იქნება ეს დეკის ჩაი, რომელიც იქნება როგორც მონოფორმით, ასევე იქნება კომბინირებული ფორმით მოცთან, ეტნასთან, დეკასთან, პანტასთან და სხვადასხვა, ასევე შეიძლება ასკილის კომბინაციითაც იყოს. ეს სიახლე იქნება როგორც ქართული ბაზრისთვის, ასევე ევროპისთვისაც და ასევე როგორც საექსპორტო პროდუქცია შეიძლება გაკეთდეს. თავიდან უფრო მეტად მთის მოსახლეობა სკეპტიკურად არის ხოლმე განწყობილი სიახლის მიმართ, მიუხედავად რომ ვთქვათ ვიღაც დაეხმარება რაღაცა
შეწყობა იქნება. ხო ეს პროდუქტი დეკა იქნება თუ ასკილი უნდა მოსახლეობა უნდა ჩაგაბაროთ ეს.
ჩვენ არის აქ ჩაგერთ ეს შესაძლებელი, ანუ კოოპერაციის ძირითადი პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ კოოპერატივი არ არის შემგროვებელი მოსახლეობისგან. კოოპერატივის თითოეული წევრი იღებს იკეთეს იმით, რომ ის არის კოოპერატივის წევრი და შესაბამისად მის მიერ მოყვანილი პროდუქციის ან გადამუშავება.
ანუ ასკილის და დეკას შემთხვევაში წეტერთულია, რომ მოიყვანთ ასკილს, ამას გულისხმობს.
ანუ შაბარება შესაძლებელია იმ წევრების მიერ მოპოვებული პროდუქტით, რომელიც გაწევრიანებული იქნება
კოოპერატივში. დაფერავებული მუშახელზე არ არის გათვლილი კოოპერატივი, არის უფრო იმ ადგილობრივი მოსახლეობის გაწევრიანებასთან დაკავშირებული, ის ვინც არიან წევრები, ისინი თვითონვე უზრუნველყოფენ ამ პროდუქტის შეგროვებას, მოტანას, გაშრობას და ასე შემდეგ, ანუ რა პროცესებიც გადის. შესაბამისად, ახლა ჯერჯერობით ხუთკაციანი კოოპერატივი გვაქვს, იმიტომ მაღალ მთიანში ცოტა უფრო პრობლემური ახ ხალხი ხალხმრავალი და თან უფრო ერთად საუბრობთ ახალგაზრდების ჯგუფია ერთად 30-დან 40 წლამდე ახალგაზრდები და თუ დაინახავენ რომ იქნება ეს პერსპექტიული რომ მართლა რეალურია და ცოტა ჯერჯერობით ვერ არის ხავენ რაღაც რეალურად მე რო უფრო მეტად იქნება ეს სფეროს გაფართოება შესაძლებელია ხალხის დამატებას და ძალიან ბევრი
ქალტენო, აი ქალტენათი ამ შო ხუთი ნეპაისგან შედგება კოოპერატივი არაგველები ასე
ბატონო
კოოპერატივს. აქვე რომ აი გავფართოთ ეს ბუნდოვანება, არის განსაზღვრული ნეპაიეთა რაოდენობა ზოგადად კოოპერატივში, იმიტომ რომ მე წავიკითხე რაღაცა მოსაზრებები რომ ზოგიერთი სკეპტიკურად უყურებს და კოლექტივიზაციის რაღაცა ნიშნებსაც ხედავს კოოპერაციაში და
კი ბატონო, პირველ რიგში თქვენს კითხვას, პირველ კითხვას უპასუხებ, რაც შეეხება რაოდენობებს, განსაზღვრულია ბუნებრივია მინიმალური რაოდენობა. მთაში, ანუ კონკრეტულად არაგველების შემთხვევაში მათ შეიძლება ყოფილიყვნენ 3 წევრიც კი, თუმცა ამ შემთხვევაში ყავს 5 წევრი, რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს, საუბარია მინიმუმ 5 წევრზე. ანუ 5 ფიზიკური პირი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის 18 წელს შესრულებული. თუმცა ამჟამად მიმდინარეობს ძალიან აქტიური განხილვა ისევ ექსპერტებთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იმ ცვლილებათა პაკეტის, რომელიც შემდგომ მთავრობის მიერ იქნება წარდგენილი კანონში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ და შესაძლოა რომ გაიზარდოს წევრთა რაოდენობა და ამ შემთხვევაში მინიმალური წევრები იქნება 10 არის, იმიტომ რომ კოოპერატივი მაქსიმალურად შესაძლებელია აერთიანებდეს თუნდაც 250-300 წევრს და ესეთი კოოპერატივებიც ყავს. თუმცა, რა თქმა უნდა, წევრების გაერთიანება უნდა მოხდეს არა ქაოტურად, არამედ ერთი მიზნის გარშემო. ანუ ეს შეიძლება იყოს თარგობრივი პრინციპი, თუ ტერიტორიული პრინციპი, თუმცა ამაზე შეზღუდვა ბუნებრივი კანონში არ არის, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციის სახით მან შეძლოთ ხოლმე, თუ ერთიანდებით, გაერთიანდეთ ერთი დარგის გარშემო, ვინაიდან თქვენ შემთხვევაში წარმოების ეფექტურობა იქნება უფრო მაღალი და დანახარჯი
შეიძლება.
რა თქმა უნდა, გამსხვილებაც შესაძლებელია, სწორედ რაღაცა ჰორიზონტალური, ასე ვთქვათ, განვითარება. ამ შემთხვევაში გამსხვილების ხარჯზე ისინი იზიდავენ მაქსიმალურად კიდე დამატებით რესურსებს, იმიტომ რომ კოოპერატივის წევრი შემოდის თავისი ქონებითაც, ხო? და ასევე თავისი ადამიანური რესურსით. შემდგომ ეს პირველი დონის კოოპერატივი ცდილობს და კლასიკური გაგებით ესეა, რომ ამუშავებს პირველად პროდუქციას და შემდგომ უკვე ხდება მეორე დონის კოოპერატივებისთვის მიწოდება, რომელიც გადამუშავებას ახორციელებს და შემდგომ მესამე დონე უკვე მარკეტინგული კოოპერატივებია. ჯერჯერობით ეს სისტემა ბოლომდე საქართველოს აწყობილი ბუნებრივი არ არის, იმიტომ რომ განსხვავებით ევროპისგან, ჩვენ რაღაც წელიწადნახევარს ვითვლით კოოპერაციის მიმართულებაში და ევროპაში ეს ბოლო 150 წელი ვითარდება და აქვე გადავალ თქვენს მეორე კითხვაზე, ეს არ არის კოლექტივიზაცია. ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე ჩვენ ასე ვთქვათ სლაიდის კონდა კოოპერატივი კოლხოზი არ არის. იმიტომ რომ ხალხში ცნობადობა საკმაოდ დაბალია ჯერ ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეხოთ რომ უკვე ჩავატარეთ და ყოველდღიურ რეჟიმში გვავატარებთ რეგიონებში. ძირითადი განსხვავება რაც არის, არის რომ კოოპერატივში არის დემოკრატიული მართველობა. ხა კოლხოზში გემახსოვრებათ ყველას, ნუ ვინც შედარებით ახალი თაობა, ფილმებიდან მაინც შეიძლება, ანუ შობლების ინფორმაციიდან ახსოვდეს, იყო თავმჯდომარე, იყო დავალება გაცემული და ასე ვთქვათ კოლხოზის წევრი არ მონაწილეობდა კოლხოზის საქმიანობაში აქტიურად. მართლობითი როლი მას არ ჰქონდა. კოოპერატივის შემთხვევაში თითოეულ გადაწყვეტილებას იღებენ ისინი ყველა წევრის მონაწილეობით. რა თქმა უნდა, ყავთ დირექტორი, რომელიც წარმომადგენლობას ახორციელებს, შეიძლება ეს იყოს გამგეობა, სამკაციანი თუნდაც, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებენ დემოკრატიულად. თითოეულს გააჩნია თითო ხმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ეშინიათ ხოლმე კოოპერატივის წევრებს და ამბობენ, რომ აი მე მაქვს მაგალითად 5 ძროხა და აი მეორეს აქვს თუნდაც 50. პირუტყვით და ამ შემთხვევაში ის უფრო ძლიერი გადაწყვეტილების მიმღები იქნება, არა. იმიტომ რომ თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმა. შესაბამისად ისინი თანაბარ ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში არიან გადაწყვეტილების მიღებისას და რაც თავარია ასე ვთქვათ ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება, რაც კანონით არის განსაზღვრული და პლუს რაც წესდებით არის განსაზღვრული, მიიღება საერთო კრებაზე. ამიტომ ძალიან დიდი განსხვავება კოლხას შორის და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმაც, ასე ვთქვათ, გააცნობიერონ.
თან გარკვეული შეღავათებით გამოირჩევა მოხსენებად სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, როგორც მოგების ასევე ქონების გადასახადით არის ეგრევა და ამ მხარეს დიდი ხელშეწყობა არის კოოპერატივების კუთხით.
თქვენ წეღავთ, რომ თაში სკეპტიკურად ხვდება მოსახლეობა სიახლესო და ჩვენ ახლა ბუნებრივი ერთისხრი კოოპერატივების განვითარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გენდერულ სტილზაც გვინდა ყურადღება გამომახვილოთ. აი ქალებიც, ნუ ბუნებრივია, თუმ ძალიან მოსახლეობა სკეპტიკურია, ქალი შეიძლება უფრო სკეპტიკური
იყოს. ქალების დაყოლება უფრო ადვილია ამ შემთხვევაში, კი ბატონო, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა საკუთარი საქმე რო ქონდეთ, მამის სურვილი თბილისშიც უფრო აქვთ ქალებს, მაგრამ იქ უფრო მეტად. როდესაც ხედავენ, რომ რაღაც საქმეს წამოიწყებენ, ან ის თავისათაც თვლიან უკვე იმ საქმეს და რაღაც პერსპექტივასაც ხედავენ, ამაში უფრო მეტი ქალი ჩაერთვება და უფრო მეტად ერთგულები არიან საქმეს მიმართ.
მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ქონების მფლობელი, იგივე ქალს აქვს თავისი ქონება, რომ შეძლებრივად მონაწილეობა მიიღოს.
შესაძლებელია იყოს, მაგრამ იმდენად უფრო მამაკაცებს აქვთ ეს ქონებრივი გადაფორმება, თქვა იგივე მიწების სახლის უფრო მეტად კაცებს ხდება ქალებზე ნაკლებად. მაგრამ ამ მხრივაც ეს აი ეს წევრობა და აი ეს ოდენობა, როგორც ქალბატონ მაანამ თქვა, არ არის იქ თქვა 5 დროხით შემოვა თუ 50 დროხით დიდი განსხვავება არა. წევრი წევრია და იგივენაირი პატრიოტიზმით იმ პატრიოტიზმას იმსახურებს, როგორც თქვა მიწის შემტანი
კოპერატივი.
აი ჩვენთან ახლა 5 მივართ და აქედან 3 ქალი არის.
ნუ ჩვენ ადგილობრივები
არიან, კი ბატონო, და თან ჩვენ ხა სხვა მეგობრობაც ვაკავშირებს ოჯახებით რაღაც და ერთმანეთში უფრო მეტად შეკრული გუნდი ვართ და ამ მხრივაც ეს პრობლემა არ არის. ზოგადად აი სოფელში, როდესაც კოოპერატივის შექმნაზე არის ხოლმე საქმე, უფრო აი ამის მომენტია, რომ ერთმანეთის ზოგჯერ არენდობიან, რაღაცა ვერ იყოფენ, ეს თი მომენტებიც არის ზოგჯერ, აი ამიტომ უფრო იკავებენ თავს, რომ კოოპერატივის შექმნა
ამის შესაძლებლობს და პოზიციონაცია ჩაგეჭერით. ამისთვის ჩვენ გავთვალეთ, რომ შესაძლებელია რაღაც პრევენციულად ღონისძიებები საჭირო იყოს, თუნდაც შემუშავდა ჩვენს მიერ მოდელური წესდება, რომელიც ძალიან დეტალურად ითვალისწინებს იმ ურთიერთობებს, რომელიც კოოპერატივის წევრებს შორის შეიძლება წარმოიქმნას. ანუ ფაქტობრივად მინიმუმამ და დაყვანილი არის ის რისკები. ხა ნაციას შემთხვევაზეც ვიტყვი, ალბათ თვითონ ერიდება, მაგრამ მითხა თქვა, რომ ანუ თუნდაც მისი მონაწილეობა დღემდელ გადაცემაში, იმიტომ გადაწყდა, რომ ფაქტობრივად ერთ-ერთი სამგალითო ქალბატონი არის ჩვენს წევრ ქალბატონებს შორის და წევრთა რაოდენობაზე ვიტყვი, რომ ამჟამად ჩვენ აი ამ 716 კოოპერატივში გვყავს 1820 წევრი. აქედან არის 1067 ქალბატონი. დაახლოებით 23-24% არიან ქალბატონები, მათ შორის გამგეობის თავმჯდომარეები და გამგეობის წევრებიც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვთქვით, რომ ეს რიცხვი იმ რეალურ რიცხვს მიუახლოვთ, რაც არის პოტენციალი ქალბატონების და აი პოტენციალს რაც შეეხება იგივე მიწაზე თქვენი კითხვით, რომ ხშირად არა აქვთ მათ საკუთრებაში. ქალების საყურადღებო ასევე მინდა ვთქვა, რომ ის პრობლემა, რომ მკვიდრეობით ისინი ხშირად ვერ იღებენ მიწას მამაკაცებისგან განსხვავებით, ისე და ეს ქართული მენტალობიდან გამომდინარე, არ წარმოადგენს ბარიერს, ვინაიდან მიწის შესვლა კოოპერატივში არ არის სავალდებულო. ანუ კოოპერატივში შესვლა მთავარია შენი, ასე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ჩართულობით და რა თქმა უნდა, პაისაღით უნდა შეიტანო ეს დადგენილი მინიმუმი, მაგრამ იმ ქალბატონებს, რომელსაც არ გააჩნიათ შეიძლება დიდი სახსრები ამ ეტაპზე, შეუძლია თავისუფლად თუნდაც თავისი ინიციატივით შექმნან კოოპერატივი, ჰქონდეთ მინიმალური საპაიო შენატანი, მაგრამ ნეულა განვითარდნენ და შემდგომ კაპიტალის გააფართოვოთ. ასევე ნაციას რეკლამირებას გავაგზავნებთ ამისი კოოპერატივის და ვიტყვი, რომ საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა ნაციას ამ შემთხვევაში მიეცა. თან ალბათ გაგიგიათ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული არის 160 კოოპერატივის ინსტიტუციური განვითარება, შექმნა და კაპიტალური ინვესტირების კუთხით დახმარება. სწორედ ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტი არის არის კოოპერატივ არეგველების პროექტი. 112,000 ლარის მოცულობით პროექტი დაფინანსდა მათი. ამ შემთხვევაში დაფინანსებელს წარმოადგენდა ერთ-ერთი განმახორციელებელი ოქსფამი, არის სამთავრობო ორგანიზაცია და საკმაოდ დიდი იმედი გვაქვს კონკრეტულად არეგველებთან და რა თქმა უნდა ისევ სხვა კოოპერატივებთან მიმართებით, რომლებიც ამ პროექტში ჩართული არიან და მომავალში ჩაერთვებიან. და განაცხადების მიღება კვალიფიკაცია მინდა აღნიშნო და მუშაობს აქტიურად 4-ვე განმახორციელებელი.
კეთილი, აი ამ საკითხზე საინტერესოა ალბათ მათ გაუწიოთ მეტი პოპულარიზება და ამ კონკურსის თაობაზე კიდევ ვისაუბროთ რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების როა ჩვენს ეთერში 2-ის ნახევარს სრულდება საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში იმყოფება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშას და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა ერთობლივი სამხედრო წვრთნების გააქტიურების საკითხზე და საქართველოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე იმსჯელეს. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. კონფერენციის მასპინძლები არიან მაკენის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. კონფერენციის მონაწილეებს დღეს დიდით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ავსტრიის ხელისუფლებამ დღეს გამოაცხადა, რომ თანდათან გააუქმებს საზღვრის გადაკვეთის განსაკუთრებულ პროცედურას, რომლის მეშვეობითაც გასულ შაბათ-კვირას უნგრეთიდან ავსტრიაში ჩასვლა შეძლო 12,000-ზე მეტმა მიგრანტმა. როგორც ფედერალურმა კანცლერმა ვერნერ ფაიმენმა განაცხადა, მას შემდეგ რაც ავსტრია რთულ სიტუაციაში მყოფათესობით ადამიანს დაეხმარა, საჭიროა საგანგებო მდგომარეობიდან ეტაპობრივად გამოსვლა და მუშაობის ნორმალური რეჟიმით გაგრძელება. თურქეთის არმიის სარდლობა იუწყება, რომ რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა ჰაგიარის პროვინციაში სამხედრო მოსამსახურეებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმის შედეგად. საპასუხოდ თურქეთის საბრძოლო ავიაციამ ქურთების მუშათა პარტიის გასამხედროებული დაჯგუფების პოზიციები დაბომბა. დაღუპულთა კონკრეტული რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. მე ნონა მჭეპლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალიშევა. აქვე გეტყვით, გაგიმეორებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-93-87 და დავსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმარ ქალბატონებს, რომელთაც ბევრი აქვთ მოსათხრობი და ბევრი აქვთ სათქმელი თქვენთვის. და განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ ზეღანდ ქავტონანას შეკითხვა, საუბარი შევწყვიტეთ დონორების თემაზე და იმ კონკურსზე, რომელშიც მონაწილეობა ყველა აქტიურ და ქალს შეუძლია მიიღოს. ევროკავშირი არის ერთ-ერთი აქტიური დონორი, როგორც ვიცით, ჩართულია იგივე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ძალიან ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ დაინტერესებულ ადამიანებს, ვის უნდა მიმართონ, სად უნდა მოვიდნენ მათთვის, ვისაც აქვს ის უნარჩვევები, რომ შეუძლია შექმნას კოოპერატივი და ჩაერთოს ამ საქმეში, რა რჩევს მისცემდით ამ მიმართულებით?
კი ბატონო, პრინციპში აქვე გავაჟღარე პირველ რიგში, რომ გარდა ევროკავშირისა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, პროგრამებიც გვაქვს, ეს არის
ევროკავშირის
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები, გარდა იმ ბენეფიტებისა, რომლებითაც კოოპერატივები სარგებლობენ, იგივე საგადასახადო კუთხით, ფაქტობრივად ყველა გადასახადისგან განთავისუფლებული არიან. სოფლის მეურნეობის დარგი ისედაც პრიორიტეტულია და თავისი ბენეფიტები გააჩნია საგადასახადო დაბეგვრის მიმართულების, თუმცა კოოპერატივებს დამატებითი. გარდა ამისა, ბუნებრივია არსებული სახელმწიფო პროგრამები, თუმცა ძირითადი ნაკადი პროგრამების ფაქტორად ახლა იწყება 2015-ში კოოპერატივებთან მიმართებით, იმიტომ რომ უკვე ის კრიტიკული მასა კოოპერატივები შეიქმნა, რომელთანაც შეიძლება მუშაობა და რომელთან დახმარებაც შეიძლება იქნება, როგორც მანამდეც ახსენეს, გადამზადების პროგრამა, რომელიც ფაქტობრივად მოიცავს აბსოლუტურად ყველა სფეროს დაწყებული მენეჯმენტიდან მარკეტინგით დამთავრებული და იგივე თუნდაც ინფორმატიკა, ერთიანი საწარმოო ციკლი, კოოპერატიული მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იქნება დარგობრივი მიმართულების მხარდაჭერა, ეგრეთ წოდებული ექსტენსიის პილოტური პროგრამები, სადაც ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში მეურნეობაში დაეხმარება კოოპერატივს სპეციალისტები და დაწყებული, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯიდან დამთავრებული რეალიზაციით ისინი გაუწევენ ტექნიკურ მხარდაჭერას და ეს იქნება ფაქტიურად თეორიულ პრაქტიკული სწავლება ერთდროულად. იქნება სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის გამოფენა გაყიდვა ექსკლუზიურად კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის და შემდგომ, რა თქმა უნდა, დაანონსდება და ყველას მოვიწვევთ ამ გამოფენა გაყიდვაზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის პროდუქტი, რომელსაც კოოპერატივი ყიდის მიკვლევადობის თვალსაზრისით, არის უნიკალური, ვინაიდან რაც არ უნდა მეოთხე-მეხუთე დონის კოოპერატივმა გაყიდოს, ყოველთვის შეგიძლია გაიგო ის ვაჟი ნამდვილად არის თუ არა არაგველების თუ სხვა კოოპერატივის. ასევე ადვილია ინფორმაციის მოპოვება და ყოველთვის უფრო ხელმისაწვდომია თუ რასასუქი იქნა გამოყენებული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და ვზრუნოთ კიდევაც კოოპერატივების მიერ თავისი მარკეტინგული გეგმების განხორციელებაზე, იმიტომ რომ ფაქტორები ესენი არიან ახალ დაფუძნებული სუბიექტები, რომელთაც მხარდაჭერა ამ მხრივ დასჭირდება სახელმწიფოსი. იქნება მცირე საგრანტო პროექტებიც კონკრეტულად დარგობრივი მიმართულებებით კოოპერატივებისთვის ბიუჯეტიდან და ბუნებრივია თითოეულ კოოპერატივს შეუძლია ჩაერთოს და ასევე განსაკუთრებული პირობებით იმ პროგრამებში, რომელსაც
სოფლის
მეურნეობის ამინისტროს ახორციელებს. მხოლოდ ქალებს ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ მიმართავს, თუმცა აღნიშნავ, რომ თითოეულ პროგრამაში მონაწილეობისთვის უნდა აკმაყოფილდეს კოოპერატივი გარკვეულ კრიტერიუმს, ხო? ეს კრიტერიუმი იქნება, რა თქმა უნდა, წევრთა რაოდენობა, იქნება გამოცდილება თითოეული კოოპერატივის წევრის, იქნება მისი აქტიურობა სხვა პროგრამებში, ისე და ისე, მაგალითად საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობით, ფაქტორად ის მზადყოფნას აცხადებს, რომ ის მზად არის, თუნდაც საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს. ერთ-ერთი კრიტერიუმი ასევე იქნება მაღალმთიან რეგიონში კოოპერატივის არსებობა, დევნილთა კოოპერატივები და ასე შემდეგ, გარკვეული ბენეფიტებით ისარგებლებენ და რა თქმა უნდა ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობის კოეფიციენტი ასევე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, ვინაიდან ჩვენ გვინდა ამ ფორმით წავახალისოთ კოოპერატივები, რათა მათ მოიზიდონ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ძალაც, ასე თუ თქვენ სკოლას მოგეხსენებათ, ახალგაზრდები ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად სოფლიოში დგას პრობლემა, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის ძალიან მიმზიდველი ახალგაზრდობისთვის. ანუ შედარებით დიდი ასაკის ადამიანები უფრო ინტერესდებიან. და მით უმეტეს ეს პრობლემა დგას საქართველოს რეგიონებში, საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა ამხრივ. და ასევე ქალების კოოპერატივები. ქალების კოოპერატივები ცალკე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა, რომ შეიქმნას მხოლოდ ქალთა კოოპერატივი, სადაც არც ერთ მამაკაც არ შეუშალოს. ორგანიზებაში მცირე ფინანსურ მხარდაჭერასაც უწევს და აი ამათი მეშვეობით უკვე შეიკრა რაღაც ჯგუფები დაინტერესებული ქალბატონების. თუმცა პანაცეა ესე მეორებ არ არის მხოლოდ ქალთა კოოპერატივის შექმნა. რაც შეეხება სხვა მხარდაჭერას, ხო სანამევრო კავშირამდე მივალთ, ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად ხორციელდება დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეგრეთ წოდებული მოტობლოკების პროექტი. ნუ რეალურად ეს არის მცირე გაბარიტიანი აგროტექნიკა, რომელიც ასრულებს დაახლოებით 5-დან 6-მდე ოპერაციას და რომელსაც დამატებით კიდე საჩუქრად მოყვება, ასე ვთქვათ, ხელისათესი. ეს მცირე გაბარიტიანი აგროტექნიკა მე პრინციპში ბუკლეტით წამოგიღეთ თქვენ საინფორმაციო კონტენტს, 23%-ში რეალური ღირებულების გადაეცემა კოოპერატივებს. ანუ ფაქტორად 900 ლარად ისინი იღებენ მაღალი ხარისხის იტალიურ ტექნიკას. ამ კუთხით ფაქტორად პოპულარული რატო არის, რას ვამბობ, ანუ დაახლოებით 63%-მა არსებული კოოპერატივებს უკვე შემოიტანა განაცხადი და გადაცემული გვაქვს ჩვენ უკვე 406 აგრო კომპლექტი და დამატებითი 137 ხელით სათესი. განაცხადი კი გვაქვს 716 აგრო კომპლექტზე. მანამ სანამ სრულად არ გადანაწილდება არსებული რაოდენობა, ეს არის 1700 აგრო კომპლექტი პროგრამა მიმდინარეობს შესაბამისად. ამ კუთხითაც მოუწოდებ იმ პირებს, ვინც ინტერესებს კოოპერაცია, რომ დროულად მოახდინონ ჩართვა და ამ პროექტშიც მიიღონ მონაწილეობა და ეს ტექნიკაც მიიღონ, თუ რა თქმა უნდა, მათ ეკნებათ ამ საჭიროებამდე, რომ ფაქტორად მოტობლოკი მუშაობს როგორც დაწყებული სათბურიდან, იმიტომ სათბურშიც ძალიან მარტივად შეიძლება ოპერირება, ასევე თუნდაც მაღალმთიან და რთული რელიეფის მქონე მიწებზე და მცირე გაბარიტიან მიწებზე. რაც შეეხება სხვა პროგრამებს, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ბანკი, სადაც ელექტრონულად განთავსდება ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა კოოპერატივის მიერ წარმოებულ პროდუქტზე და ფაქტორად ნებისმიერი მომხმარებელი საბიტუმო თუ საცალო შეძლებს რა ინფორმაცია მოიპოვოს და კონტაქტზე გავიდეს კოოპერატივთან. იქნება სხვადასხვა მხარდაჭერის პროგრამები, თუმცა ამჟამად არ გადაგვწირთავთ. ემპარტზე მკითხეთ თქვენ და ემპარტზე დავაზუსტებ, რომ ფაქტორად საქართველოს ყველა რაიონში მუშაობს 4 არასამთავრობო მუშაობს. ეს არის Oxfam-ი, Carey, Mercy Corps-ი და PINI. ისინი 24-საათიან რეჟიმში კონსულტაციებს ატარებენ და იღებენ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირების ხოლდებს. ხო, თქვენ დაიწყეთ
ახალი ადგილობრივი მოწმეს დეკის ახალი ჩაის დააგემოვნეს და ძალიან მოიწონეს, ასე
რომ
აქტიურად არიან ჩართულები.
ჩვენ საქმიანობაში და მხარდაჭერაში ჩართულია თავად ევროკავშირი, ბუნებრივია და მისი წარმომადგენლობა, ბატონი ხუანა ეჩანოვა, რომელიც წარმოადგენს ატაშეს სოფლის მეურნეობის ფაქტორად ყოველდღიურ რეჟიმში ეცნობა სააგენტოს საქმიანობას, მასთან გავდივართ კონსულტაციებს, იგივე ეკიდება ეს საკანონმდებლო ცვლილებებზე თუ ახალ პროგრამებზე, რომელიც უნდა დავნერგოთ და განვახორციელოთ კოოპერატივებისთვის. გარდა ამ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის აჭარაში მუშაობს აქვს ასევე UNDP ამიმართულებით. თუმცა იმათვის, ვისთვისაც რთულიან, უფრო ხელმისაწვდომი არის სამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობა და კონსულტაციის მიღება, მინდა აღნიშნო, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გააჩნია ყველა რაიონში საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრი. ეს ცენტრი ფლობს ფაქტობრივად ყველა ინფორმაციას დაწყებული სხვა პროგრამებზე, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. იქნება ეს ძალიან პოპულარული პროგრამები, როგორც არის ეგრეთ წოდებული იაპის ესხი, აგროდაზღვევის პროგრამა, ახალი დანერგილი და ახალდაწყებული დანერგილ მომავალი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და თითოეულ ამ პროგრამაში დამატებითი ბენეფიტები არსებობს ასევე კოოპერატივებისთვის და ხელმისაწვდომი არის, რა თქმა უნდა, მათთვისაც. ფლობენ ინფორმაციას ასევე ემპარტის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, თუმცა ინფორმაციის მიწოდება არ არის მათი ერთ-ერთი მოვალეობა. ისინი ბუნებრივია ექსტენსიის მიმართულებითაც ეხმარებიან ფერმერებს და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ნებისმიერ მიმართულებით, იქნება ეს აგრო მიმართულება თუ ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები, ჩააყენონ საქმის კურსში და კოორდინაციაში დაეხმარონ. ამიტომ პირველ რიგში იმ მსმენელს, რომელიც დაინტერესებულია კოოპერაციით, რა თქმა უნდა, ვურჩევდი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრთან მისვლას, ინფორმაციის მოპოვებას, თუმცა ასევე შეიძლება ფაქტობრივად ყველა ფლობს ამ საშუალებას, რომ ელექტრონული ფორმით გაეცნოს ინფორმაციას ჩვენ საიტზე, ეს არის www.acda.gov.gr. ასევე მოგმართან ჩვენ თბილისში საიტზე მოცემული ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა შესაძლებელია მიმართვა კონკრეტულად ამ ევროკავშირის პროექტზე იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჩამოთვალე.
ქაუტონ ნათია, აი ამდენი შეთავაზების მიუხედავად, ქაუტონი ანა საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ რა ფართოა უკვე ის არეალი, რომელშიც შეუძლიათ დაინტერესებულმა პირებმა თავიანთი ინიციატივები ჩადონ და ჩაეგვეთან განავითარონ ბიზნესი, მაგრამ ასეთ ფონზე, ამდენი შეთავაზების ფონზე თითქოს მაინც პასიურია, ხო? საერთოდ როგორ ფიქრობთ? პირადი მაგალითები ასეთ შემთხვევაში ალბათ მნიშვნელოვანია და
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ხევსურეთისთვის მართლა მიუწვდომელია, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ არის იქ და საინფორმაციო ცენტრიც არ არის. თქვათ, ტრანსპორტის მხრივაც პრობლემაა, იმიტომ რომ სამჯერ დადის კვირაში ერთხელ ტრანსპორტი და იქაური ქალისთვის მთუმეტეს მეტად უფრო მოუხერხებელია, იქაურ ოჯახის საქმე შეუთავსოს კიდე ის, რო თქვა სიახლეები ეძიოს თბილისში და ჩაგუვიდეს. ამ შემთხვევაში აი უფრო ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ჩემი დახმარებით მოხდა იქ ამ ყველაფრის ინფორმაციის მიტანა ანასთან აქტიური კონტაქტი, თქვა ტონი გიგარი ხეშული, რომელიც კოორდინატორია ჩვენი სოფლის მეურნეობის განათლების აგენტოში და მათთან დახმარებით გავიცანით სოფლის თემთა განვითარების აგენტოს ბატონი როსტომი, არის ლივი ჯავახიშვილი, რომლებიც დაგვეხმარნენ ამ პროექტის ორგანიზებაში და შემდეგ უკვე ბიზნეს გეგმამდე მისვლაში და განხორციელებაში ყველაფერს. ჯერ საწარმო, რა თქმა უნდა, აშენებული არ გვაქვს, ეს ყველაფერი პერსპექტივა უკვე სადღაც ერთ თვეში უნდა მოხდეს მისაშენება, მაგრამ აქამდე მისასვლელად რაღაცა
საჭიროა უნარების ფლობა, საჭიროა. აი თქვენ რა გამოცდილება ქონდათ მაგალითად ბიზნესში, როცა დაიწყეთ ეს
საქმე? მე პროფესიით პედიატრი ვარ, ექიმ პედიატრი, 10 წელია თბილისში მუშაობ და თქვათ, ჩემი მცირე ბიზნესიც მაქვს, ბავშვთა სამკურნალო მასაჟის ცენტრი თბილისში ბინაზე მისვლის მომსახურებით. მაგრამ ხევსურეთში ჩემ მეუღლის მშობლები არიან და ხშირად გვიწევს ხოლმე იქ ასვლა, ბავშვების აყვანა და დავინახე იქ ის ბუნებრივი რესურსი, მოსახლეობის მონდომება, რომ ჩაერთვებიან დიდი სიამოვნებით, თუ იქნება დაინტერესება, ხელშეწყობა. ხა პირველ რიგში უფრო აი ამ ევროკავშირს ქონდა არამერქნული ტყის პროდუქტების გადამუშავებაზე აქცენტი და ამიტომ უფრო მეტად ჩვენს მხარეში უფრო მეტად პერსპექტივად ხედავენ ამას. და ამიტომაც ჩვენც ეს იდეა, ჩემი მეუღლის მამაც არის თვითონ ექიმი, რომელიც ფიტოთერაპიით ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს და მილთაში მეტად ეს ყველაზე მეტად აქტუალური იყო ხოლმე. და აქედან გამომდინარე ხშირად დაგვილევია ეს გემრიელი დეკას ჩაი. როდესაც მოვიდა ეს იდეა, რომ რაღაც არამერქნული და
ისე ჩავერთო ამ სფეროში, რადგანაც ამოგვიტივტივ და მე და ჩემ ქმარს ეს იდეა რომ კარგი იქნებოდა ამ სკეპტიკად და თან კომბინაციაში.
რა თქმა უნდა, ისე
ბატონო. და არის ასევე ძალიან ბევრი იდეა, რის განხორციელება შეიძლება მომავალში, მარკეტის გადამამუშავებელი ქარხანა საქართველოში ძალიან საინტერესო იქნება და მით უმეტეს იქ გზად მიდის მოდის 1000 მეცხვარე, რომელიც რაც აქვს ფაქტურად ეს მარკეტ არის ის საწაიღოს და ის გადამამუშავებელი საწარმო. ესეც ძალიან გვინდა. შეიძლება არ იყოს ეს დიდი მასშტაბის, მაგრამ არის იქ ხევსურული ძროხა, რომელიც გამოირჩევა თვითონ ცხიმიანობით, უფრო მეტი ცხიმიანობით გამოირჩევა. შეიძლება ინტენს არ იწველება, როგორც სხვა თქვათ აქ ადაპტირებული ჯიჩები, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხევსურული ყველის როგორც ბრენდის არსებობა ქართულ ბაზარზე. ეს თვითონ საქართველოსთვისაც საინტერესო იქნება შიდ, როგორც შიდა ახალი პროდუქტი და ასევე ევროპის ქვეყნებისთვისაც საინტერესო და ახალი პროდუქტი იქნება. გვაქვს სეზონურად ვაკეთებთ ხოლმე დამბალი ხაჭო, რომელიც ესეც სტატუსი მიენიჭა, როგორც ძეგლისთან ძალიან საინტერესო გემრიელი პროდუქტია, შესაძლებელია სხვადასხვა სახით მომზადება მისი და ამ მხრივაც მრავალფეროვანია ერთი სიტყვით. მაგრამ ამ ეტაპზე, რასაც ქვია ბიზნესში ჩართვა, ერთობით უფრო დეკის ჩაის წარმოებით და მისი კომბინაციით სხვადასხვა პროდუქტთან.
კეთილ წარმატებებს გისურვებ და ქალთო ანა, რამდენიმე წუთი დაგჭირდა განაცის დასრულებამდე. როგორ ფიქრობთ, აი რა როლი შეიძლება შეიტანონ კოოპერატივებმა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზებაში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობაში, მის გაზრდაში და ასე შემდეგ?
როგორ აღნიშნა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეს. რატომ არის პრიორიტეტი? ამასაც რა თქმა უნდა გააჩნია თავის საფუძველი. ზედაიზევის პრობლემები, რომელიც არსებობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, ამ პრობლემების მინიმიზაცია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია კოოპერატივების პირობებში. ასევე დანახარჯების მაქსიმალური შემცირება, რაც გლეხი კიდევ ზეზე რომ ვისაუბრეთ, ხო? აბარებს თუნდაც გადამყიდოს ზეს ქარხანასთან ის დაკავშირებას ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ქარხნისთვის ის არ არის მიზიდველი პარტნიორი, თუნდაც მას გააჩნია მხოლოდ ერთი ძროხის რესურსი. ამ შემთხვევაში ის იღებს რა თქმა უნდა თანხას იმ რძისთვის, მაგრამ ეს თანხა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე თანხა რომელიც ქარხანა იპარებს. კოოპერატივის შემთხვევაში გლეხი, ან უშუალოდ მონაწილე ამ პროცესში, იღებს შემოსავალს ბოლო ეტაპიდან, ანუ ფაქტიურად რეალიზებული პროდუქტიდან იღებს შემოსავალს და ნაწილდება მათ შორის. შეიძლება ვთქვათ, გაცილებით ნაკლები შუამავალი რგოლია ჩართული ამ შემთხვევაში, გაცილებით მეტია შემოსავალი მისთვისაც. უკვე კოოპერატივი ძალიან საინტერესო პარტნიორია ნებისმიერი მაღაზიისთვის იქნება, ეს ქსელისთვის თუ ქარხნისთვის და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის თუნდაც სამომხმარებლო კუთხით ის, რომ კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცია, ევროპის მაგალითი ვახსენდამე, ძალიან მაღალი მდობით გამოირჩევა ზოგადად ევროპაში, თუნდაც სიმხელმისაწვდომობის უფრო ბიოპროდუქტადაც ითვლება, იმიტომ რომ ზოგადად ბიოწარმოების დანერგვა კოოპერატივებში გაცილებით მარტივია და საქართველოში ძალიან მალე დაიწყება ჩვენი დახმარებითაც სპეციალური პროგრამის განხორციელება, სადაც ბიოწარმოების პოპულარიზაციას მოახდენთ და რა თქმა უნდა ის მიკვლევადობის თემა, რომელზეც უკვე ვისაუბრებ. შესაბამისად ძალიან ბევრი მიმართულების აღნიშვნა შემიძლია, მაგრამ ამ ეტაპზე შემოვიფარგლები იმით, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს დაინტერესებული პირები წაახალისოს. ეს მცდელობა და ეს ინტერესი სწორედ იქიდან გამომდინარეობს, რომ ის ხედავს პოტენციალს კოოპერაციაში, თუ მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტი არის აქ ის, რომ გლეხი არ უნდა იყოს ქალბატონი, იქნება ის თუ მამაკაცი, არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ჩამოკიდებული, ასე ვთქვათ, და დაინტერესებული იმ ბენეფიტით, რომელიც ან საგადასახადო მიმართულებით, ან ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებით, თუ ევროკავშირის პროგრამებით, მისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ისაც და ბიროებში გლეხი თავად უნდა იყოს აქტიური, უნდა გააჩნდეს იდეები. უნდა ცდილობდეს და ჰქონდეს იმის უნარი, რომ თავისი მოაზრეებიც ასევე დაარწმუნოს და თუ მენეჯერია მართოს, უნდა იყოს დაინტერესებული გაზდით. ეს უნარები ასე
ერთში
და უნარებს შეხება. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებითაც მე დავეხმაროთ და პროგრამები სწორედ ამ მიმართულებითაც შევიმუშავოთ, მაგრამ თუ მათ არ ეკნებათ ინტერესი და ჩათვლიან, რომ ყველაფერი იციან და არაფერში არ შეიძლება მხარდაჭერა და არ შეიძლება გაზდა, ბუნებრივია იქ შეგეძლო.
რეგიონების მიხედვით ახლა ხევსურეთი გამონაკლისია, როგორც ჩანს მაინც, რომ ხევსურეთში ალბათ ისეთი ბევრი კოოპერატივი არ არის, ისე როგორც მათ კახეთში ან
მოგახსენებთ. მოგახსენებთ ხევსურეთის რაოდენობრივ მაჩვენებელსაც ერთი ცოტი.
თქვენი პარტნიორები ნათი არიან ადგილობრივები, ძირი.
კი, ადგილობრივი მოხალხეობა.
ეს ჩა არის.
სხვადასხვა სოფლებში არიან, ყველა არ არის ერთ სოფელში, სხვადასხვა სოფლებში და აქტიურად
ცხოვრობენ. კონკრეტულად ნაციას შემთხვევაში მე პირადად როგორც ქალბატონს ასევე ის ხიბლავს და ის მომწონს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაციას ჰქონდა აქვს განათლება უმაღლესი, ცხოვრობდა თბილისში და ასე შემდეგ, მან დაინახა პოტენციალი ბიზნესის კუთხით ხევსურეთში, თუნდაც სოფლის მეურნეობაში, დაუბრუნდა სოფელს იმის მაგივრად, რომ პირიქით წამოიყვანა მთელი თავისი ოჯახი და ნათესაობა სოფლიდან. რა თქმა უნდა, შედეგი, როდესაც საუბრობ სოფლის მეურნეობაზე, არ არის მომენტალური.
ხო,
სოფლის მასშტაბით ეს არის მაღალრისკიანი სამეწარმო საქმიანობა, სადაც შედეგი დგება, ნუ კულტურასაც გააჩნია, რომ კულტურაზე მუშაობთ, მაგრამ თუნდაც 2-3 ან 7 წლის შემდგომ, მაგრამ თუ არსებობს ერთიანი მიდგომა, თუ არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნეს გეგმა, რომლის დაწერაშიც მაქსიმუმად ყველა ეხმარება დღეს კოოპერატივის დაწყებული ევროკავშირიდან დამთავრებული სააგენტოთი თუ სხვა სიპებით სოფლის მეურნეობის ამინისტროსი, რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამით ეს რეალიზება და
ანუ თავადია
კონდეს სურვილი.
მოდი ესე ვთქვა,
საკმაოდ დიდი ნების ყოფასთან არის დაკავშირებული, რომ ეს იდეა რაც გაგიჩდება ბოლომდე მიიყვანო, იმიტომ რომ ყოველას არ ყოფნის აი ამის ძალა, თქვათ იგივე ინტერნეტში შესვლაც უნდა, წერა უნდა, იგივე ბიზნეს გეგმამდე მისვლაცაც კიდე ძალიან ბევრი წესდების წერა უნდა რაღაც და აი თითქოს ეს კოოპერატივები ბევრი შეიძლება არსებობს, მაგრამ ფურცელზე არსებობს და რეალობაში პრაქტიკაში ვერ ახორციელებს ლებენ იმას, რაც უნდა გეთდებოდეს. ამიტომ ამ ხრივაც აი იმენა დიდი მონდომება უნდა იყოს, რომ ის ნების ყოფა გეყოს, რომ ბოლომდე მიხვიდე და ის საქმე განახორციელოს.
ასეც
ჩაიფიქრე.
რა საქმეა და რეალურად მოქმედი რამდენია პროცენტი?
7-16-დან რა
თქმა უნდა. სიზუსტეს
არა, ხო. მოდი ესე ვთქვათ, ბუნებრივია ჩვენ პერიოდ მონიტორინგს ახორციელებ და ერთ-ერთი ფუნქცია არის ჩვენი ყველა კოოპერატივის. ნაწილი მათგანი ფაქტურად გუშინ დარეგისტრირდა, გუშინ არ უკაცრავ არასკავს დარეგისტრდა 10 მათგანი, ანუ მათზე ვერაფერს ვერ ვთქვი, თუმცა ნაწილი მათგანი უკვე ნაწილს უკვე დაწყებული აქვს სამეწარმეო საქმიანობა. ნაწილი იწყებს და გეგმავს და უკვე ბიზნეს გეგმიდან დაფინანსებებს იღებს და არამხოლოდ ევროკავშირის, არამედ თვითონ ბანკის დაფინანსებას ან თავიანთ კონტრიბუციით ახორციელებენ თანხის შეკრებას. თუმცა რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ აღნიშნავ, არ არის მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად რაოდენობა, თავრია ხარის.
დასაკვირველი ცოტა წელში უფრო გამოჩდება კიდე ამ ჩვენ დრო აღარ გრჩება სამწუხაროდ რომ გავშალოთ ეს
იმედი მაქვს ხანდელ შეხვედრაზე უფრო დეტალურად შევძლებთ რომ ხალთა მონაწილეობაზე ვისაუბროთ თქვენს გეპატი
შეკრით დიდი მადლობა
მოწვევისთვის
მადლობ და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა რომელშიც საუბრობდით კოოპერატივებში ხალთა როლის გაძლიერებაზე ჩვენი სტუმრები იყვნენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ხელმძღვანელი ნათი აბსოლუტური გადაცემას უძღვებოდი ნონა ჭეკნიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.